Scriptum tertium. Premium te expectabit.
Discipuli in scole atrio sermonem abent.
Philippe, si ad ludi magistrum ibis, eique dices, fetorem oris ei esse, premium te expectabit. Te enim ad prandium succulentum vocabimus. Comedes et bibes, et argentum accipies.
Vos me convenietis, et ec ludi magistro dicetis? Nonne ec verba in malam partem accipiet? Miique suscensebit?
Ne quaquam, Philippe, nos nihil ei dicemus. Tu solus eum adibis eique dices. Tibi soli igitur ludi magister gratias aget.
Num hoc facietis, quantum argenti mi dabitis?
Hic habes iam decem numos. Postea plures accipies. Avi modo in cubiculum eius.
Esitans, Philippus abit.
Quam credulus est Philippus! Si amici ei suadent, libenter eis paret. Quid autem dicet ludi magister?
Primum audiet. Tum vero, Philippum, escola expellet.
Si amici ei suadent, libenter eis paret.
Certe, Philippus et ludi magister, e cubiculo current. Alter alterum fugiet maximo clamore.
Paulo post, Philippus revenit, una cum ludi magistro. Bono animo sunt, et sermonem inter se abent. Ceteri autem discipuli, audium ludi magistrum clara voce dicere.
Gratias tibi ago, Philippe. Nemo unquam ec mihi dixit. Oportebit scolam nostram verba tua honorare.
Tum Philippus amicos videt et exclamat.
Gratias vobis ago pro decem numis. Odie autem non vobiscum prandebo, sed cum scole domino.